Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 12. De aceea, prea iubiții mei, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum, în absența mea, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează în voi și astfel voi aveți voință și puteți lucra după buna Lui plăcere. Faceți toate lucrurile fără să vă plângeți și fără să vă certați, ca să fiți fără pată și curați, copii ai lui Dumnezeu în mijlocul unei generații necinstite și pervertite. Străluciți între ei ca niște stele în univers, ținând sus cuvântul vieții, ca să mă pot lăuda în ziua lui Hristos că n-am alergat în zadar și că nu am trudit degeaba. Și chiar dacă sunt turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și lucrarea credinței voastre, eu mă bucur și mi-împărtășesc bucuria cu voi toți. În același fel, bucurați-vă și voi și împărtășiți-vă bucuria cu mine. Nădăjduiesc în Domnul Iisus că vi-l voi trimite în curând pe Timotei pentru ca și eu să fiu încurajat de veștile despre voi. Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțămintele ca el, fiind cu adevărat preocupat de starea voastră. Toți își urmăresc propriile interese și nu pe ale lui Hristos. Voi cunoașteți vrednicia lui și anume că a lucrat cu mine pentru Evanghelie ca un copil slujindu-și Tatăl. Sper să vi-l trimit imediat ce aflu cum merg lucrurile cu privire la mine și am încredere în Domnul că voi veni și eu curând. Am considerat că este necesar să vi-l trimit pe fratele Epafrodit, conlucrător și ostaș împreună cu mine, trimisul vostru, cel pe care voi l-ați trimis pentru a sluji nevoilor mele. El a fost foarte tulburat, fiindcă ați auzit că a fost bolnav. A fost atât de bolnav încât era aproape să moară, însă Dumnezeu a avut îndurare față de el și nu doar față de el, ci și față de mine, ca să nu fiu întristat peste măsură. Așadar, vi-l trimit în grabă ca să vă bucurați văzându-l din nou, iar eu să nu mai fiu întristat. Primiți-l deci bine în Domnul cu toată bucuria și cinstiți astfel de oameni, căci de dragul lucrării lui Hristos era aproape să moară, riscându-și viața pentru a face în locul vostru acele lucruri pe care voi nu le-ați putut face pentru mine. Această epistolă a apostolului Pavel către Filipeni își are începuturile în Faptele Apostolilor, capitolul 16, în momentul în care apostolul Pavel ajunge și vestește Evanghelia în această cetate Filipi, o cetate care aparținea Macedoniei. Și acolo are bucuria nespusă să vadă persoane care se întâlnesc cu Domnul într-un mod personal. Și cu toți ați auzit de Lidia, acea vânzătoare de purpură, căreia Domnul Iisus i-a deschis urechile, i-a deschis mintea să înțeleagă cele spuse de Pavel, și de asemenea și acel sutaș care prin exemplu și prin viața pe care a văzut-o trăită în apostolul Pavel și în ceilalți s-a întors la Domnul și a fost o minune că s-a întâmplat acest lucru. Și se înființează această biserică din Filip și apostolul Pavel, ca un părinte care își sfătuiește copiii, dă îndemnuri și prin lucrurile pe care el le transmite vrea să-i ajute pe acești credincioși, acești tineri în credință, să crească în cunoașterea lor în Domnul, să crească în maturizarea lor, în înțelegerea lor cu privire la felul cum ar trebui să-și trăiască viața atât în comunitatea din care sunt, cât și în biserică. Și este foarte des întâlnit în această carte Filipeni un limbaj părintesc. Se adresează prea iubiților. Îmi doresc ca prin felul cum întrezi viața, bucuria voastră să crească. Și este acest limbaj ca de la tată la fiu. Prin lucrurile pe care apostolul Pavel le spune și prin felul cum el își trăiește viața, își dorește să trăiască spre bucuria și spre înaintarea filipenilor în credință. Și privind în capitolul 1, aș vrea să fac un scurt rezumat pentru cei care n-au fost cu noi. Apostolul Pavel le arată inima sa filipenilor și spune cum el se roagă pentru ei, cum își dorește ca dragostea lor să crească în cunoaștere și îi încurajează de asemenea ca cel care a început în ei această bună lucrare o va duce la bun sfârșit, referindu-se la parteneriatul pe care filipenii îl aveau cu apostolul Pavel în împărtășirea Evangheliei. După care vorbește despre împrejurările în care el s-a aflat și despre faptul că aceste împrejurări, cu toate că în aparența lor păreau rele și păreau de niciun folos, au lucrat la înaintarea Evangheliei și au lucrat la încurajarea celor care erau descurajați și au ajuns ca, prin exemplu apostolul Pavel, să capete îndrăzneală și să vestească cuvântul așa cum trebuie să-l vestească. În această epistolă, de asemenea, apostolul Pavel atinge și câteva probleme pe care le-a observat în comunitate sau în mijlocul fraților, și anume el de multe ori folosește acest limbaj al conflictului. Spune să nu vă certați între voi. E ca atunci când un tată vorbește cu copiii lui și spune: măi, nu ar trebui să vă comportați în felul acesta unul față de altul, că sunteți frați. Și faptul că apostolul Pavel abordează această problemă arată și un grad al imaturității fraților și al nevoilor de a crește în Domnul. Și data trecută ne-am uitat la acest exemplu al Domnului Iisus, cum că El, măcar că era Dumnezeu și măcar că putea să se agațe, să țină la această poziție pe care o avea de Dumnezeu, de egal cu Dumnezeu, El totuși s-a smerit, s-a dezbrăcat de sine însuși și a slujit și s-a făcut ascultător de Tatăl pentru binele nostru până la moarte și încă moarte de cruce. După ce vorbește despre exemplul Domnului Iisus, apostolul Pavel continuă și le spune filipenilor: de aceea, prea iubiții mei, vedeți acest limbaj al unui lider, al unui tată care vorbește cu afecțiune și cu dragoste față de filipeni. De aceea, prea iubiții mei, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum, în absența mea, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră cu frică și cu tremur, pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează în voi și astfel voi aveți voință și puteți lucra după buna Lui plăcere. Apostolul Pavel are așa o artă de a zidi biserica, spune, așa cum întotdeauna ați fost ascultători. El începe și încurajează și zidește biserica, nu spune: am auzit despre voi că sunteți neascultători, că trăiți cum vă place vouă, că nu luați seama la ceea ce v-am spus, ci nu, el privește la biserica din Filip și spune: ați fost ascultători, ați dat dovadă de ascultare prin felul cum voi v-ați trăit viața și prin felul cum v-ați raportat la mine ca slujitor al lui. Și zice că e mult mai multă nevoie acum, în absența mea, să dați dovadă de această ascultare. Și puțin ne induce în eroare acest aspect, că spune: duceți la bun sfârșit mântuirea voastră. Ceea ce apostolul Pavel vrea să spună aici nu este nici de cum faptul că Dumnezeu a făcut posibilă mântuirea noastră și de acum depinde de noi dacă prin străduința noastră și efortul nostru vom reuși să ducem la bun sfârșit și ca rezultat vom primi mântuirea. Ci apostolul Pavel nu vrea să vorbească despre aceasta, ci spune: după cum întotdeauna ați ascultat și după cum întotdeauna ați fost ascultători, cu atât mai mult acum în absența mea trebuie să fiți ascultători. Și zice: duceți la bun sfârșit mântuirea voastră. Și acest aspect nu se referă la mântuire ca iertare de păcate, ci se referă la a-ți trăi statutul pe care tu l-ai deja în Hristos, l-ai primit deja în Dumnezeu și îi încurajează să-și trăiască acest statut. Și aș vrea să intrăm puțin în amănunt în următoarele versete. Unul din efectele mântuirii este acela că Dumnezeu ne eliberează voința de sub stăpânirea diavolului care ne ținea captivi păcatului, dorințelor și poftelor firii noastre pământești, eliberare care ne împuternicește acum să ne împotrivim felului nostru de viață din trecut, care era în opoziție cu Dumnezeu, și să trăim potrivit cu ceea ce ne-a fost arătat de Hristos ca fiind caracterul și felul de a fi al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, după ce le vorbește filipenilor despre felul cum Domnul Iisus s-a smerit, a fost ascultător, nu și-a căutat propriile interese, se întoarce spre frați și îndeamnă să persevereze în umblarea lor cu Domnul. Cu alte cuvinte, îi îndeamnă, după ce le pune acest exemplu în față, îi îndeamnă să fie și ei în umblarea lor, potrivit cu statutul pe care Hristos ne l-a arătat. Înțelegem de aici un aspect foarte important, dacă nu cel mai important, al vieții de credință, și anume că noi, copiii Domnului, nu avem ca model de trăire o lege căreia să-i ne supunem, ci Domnul Iisus este Cel care ne-a arătat ce fel sunt cei care fac parte din noua creație a lui Dumnezeu. Și De ce spun aceste lucruri? Pentru că spune, duceți mai departe mântuirea voastră. Deci noi suntem deja mântuiți. Nu spune că, cu alte cuvinte, veți avea mântuirea în viitor. El spune, li se adresează ca și cum ei au mântuirea. Spune, duceți mai departe mântuirea voastră. Voi sunteți în mântuire. Voi aveți parte de ea. Duceți-o mai departe. Noi deja suntem mântuiți. Și pentru că lucrul acesta este adevărat, există evidențe ale lucrării lui Dumnezeu în noi și pentru că există evidențe ale lucrării Domnului Iisus în noi, a lui Dumnezeu în noi, trebuie să existe un anumit fel de trăire, un anumit fel de viață. Lucrul acesta este foarte rar vorbit în bisericile noastre. Eu mi-aduc aminte că am crescut într-o biserică în care aproape în fiecare duminică mesajul care era de chemare a oamenilor la mântuire, la pocăință. Și ideea este că se dădea senzația că ai probleme în viața ta și că tu nu ești conform cu caracterul lui Hristos pentru că nu te-ai pocăit suficient. Pentru că dacă te-ai fi pocăit suficient, cu siguranță că nu ai mai fi avut aceste lupte în viața ta. Și nici de cum nu se ia în calcul acest aspect al faptului că eu sunt deja mântuit. Nu se mai pune problema că eu ar trebui să mă pocăiesc mai mult ca să am parte de o iertare mai mare din partea lui Dumnezeu a păcatelor mele. Eu am parte de ea deja în viața mea. Și aspectul care se neglijează este tocmai acesta că după ce am fost mântuit, ce se întâmplă de acum încolo? Sunt mântuit. Da, cheamă-mă la pocăință. M-am pocăit. Dar arată-mi de acum încolo ce trebuie să fac. Nu doar tot îmi spui, uite, asta e problema ta, uite, asta trebuie să observi la tine, fără să-mi dai o soluție. Tot îmi spui și nu poate exista creștere în viața mea dacă nu îmi spui mai departe ce pași ar trebui să alerg. E ca și cum mi-ai spune, uite, până în nu știu ce oraș sunt 100 de kilometri, dar nu îmi spui nici de cum că ce trebuie să fac ca să ajung acolo. Care sunt pașii spre acel ceva. Eu în Domnul Iisus sunt deja mântuit, sunt deja răscumpărat, sunt deja acceptat, dar în acest traseu al meu spre momentul în care mă voi întâlni cu Hristos, există o transformare a mea în imaginea Domnului Iisus. Și despre acest aspect se vorbește destul de puțin și nu e de mirare că nu prea știm cum să trăim și pentru mine e ca și cum pășesc pe un teren nou și învăț și eu să pășesc și sper să învățăm împreună cum să pășim și cum să învățăm să umblăm în această viață nouă în care suntem deja. Și aș vrea să mai spun câteva lucruri. Dumnezeu nu doar a făcut posibilă mântuirea noastră, ci El ne-a mântuit. Este foarte important acest aspect. Nu e ca și cum, știi ceva, uite, asta e mântuirea, ți-am făcut-o posibilă, străduiește-te, depune toate eforturile ca să o obții. Ci nu, Dumnezeu ne-a mântuit. Și pentru că ne-a mântuit, sunt anumite implicații. Și aș vrea să vorbim despre aceste implicații. Filipenii au dat dovadă de ascultare constantă, și Apostolul Pavel îndeamnă că trebuie cu mult mai mult în absența sa să dea dovadă de ascultare și de perseverență și le dă câteva îndemnuri. Și spune așa, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră. Există destul de des în mediile evanghelice învățătura aceasta cum că ai fost făcut capabil de a trăi ca un om mântuit și dacă tu nu îți dai tot interesul, ai putea fi descalificat, ai putea să pierzi mântuirea. Ceea ce este total fals. Adică Dumnezeu nu m-a mântuit ca un rezultat a ceea ce a văzut în mine. Adică Dumnezeu a zis, uite, pentru că tu faci nu știu ce fapte, ești vrednic să fii mântuit. Nu, Dumnezeu m-a mântuit. Și nu am cum să pierd ceva ce nici măcar nu am obținut eu ca rezultat al unui efort al meu. Dumnezeu m-a spune, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Adică, ce aș fi putut să fac eu pe când eram încă păcătos? Ceea ce eu puteam să fac era doar să mă răzvrătesc împotriva acestui Dumnezeu și cu toții nu făceam decât acest lucru. În mântuire nu există partea lui Dumnezeu și a noastră. Noi nu am fost în stare să contribuim în vreun fel. Adică cot la cot cu Dumnezeu. Și foarte mult îmi place lucrul acesta și nu cred că este întâmplător menționat în Scriptură că toți l-au părăsit. Adică, cu alte cuvinte, Domnul Iisus era cel care purta pe umerii lui această responsabilitate a aducerii mântuirii și noi, niciunul dintre noi, nici măcar n-am fost în stare să mergem cu El, să vedem ce face, să fim acolo, să zicem, a, uite El cât efort depune pentru mântuirea noastră. Noi trebuie să ne lăsăm transformați, pentru că Dumnezeu lucrează în noi, avem voință și putere. În Cornilescu spune că ne-a dat și voința și înfăptuirea să lucrăm în conformitate cu buna Lui plăcere. Dacă până să fim mântuiți, nu eram capabili de a face lucruri care sunt potrivite cu caracterul lui Dumnezeu, după ce ne-am mântuit, această voință noastră, care înainte nu o aveam, ne este eliberată și noi putem să-L iubim pe Dumnezeu, putem să iubim pe frați. Ceea ce ni se cere de la noi nu este ceva imposibil. Dumnezeu nu ne cere ceva ce nu ne-a dat mai întâi. Dumnezeu ne-a dat, ne-a făcut capabili să fim slujitorii noului legământ. Și vreau să citesc neapărat acest verset. 2 Corinteni, capitolul 3. Începem oare din nou să ne recomandăm singuri? Oare avem nevoie, așa cum au unii, de scrisori de recomandare către voi sau de la voi? Voi înși vă sunteți scrisoarea noastră de recomandare, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii, arătând că sunteți o scrisoare a lui Hristos, pregătită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe table de piatră, ca pe niște table care sunt ci pe niște table care sunt inimi de carne. O astfel de încredere avem prin Hristos înaintea lui Dumnezeu. Nu că prin noi înșine suntem destoinici, pretinzând că ceva vine de la noi, ci destoinicia noastră vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut destoinici să fim slujitorii noului legământ, nu al literei, ci al Duhului, pentru că litera ucide, dar Duhul dă viață. Și prin această lucrare de mântuire noi am fost plasați în Hristos și ca rezultat noi avem capacitatea de a iubi pe Dumnezeu, avem voința de a face lucrurile care îi sunt plăcute Domnului. Nu e ceva care nu-ți place să faci. Dumnezeu nu spune, iubește-mă, iubește-l pe fratele tău, dăruiește-te pentru fratele tău, ci sunt lucruri pe care tu le iubești, tu le dorești în această nouă creație în care ai fost plasat și această nouă creație care ești și tu. Tu iubești pe Dumnezeu. Nu trebuie să-ți spună cineva, mă, iubește-L pe Dumnezeu. Iubești pe Dumnezeu. Îți pare rău când faci lucruri care nu sunt în conformitate cu caracterul lui Dumnezeu. Nu trebuie să-ți zică cineva, trebuie să-ți pare rău. Ți-ți pare rău. Adică e o diferență esențială asta. Suntem ființe noi, suntem făpturi noi. Și acesta este unul din prima parte a îndemnului Apostolului Pavel, să ne ducem la bun sfârșit mântuirea noastră, adică să trăim în conformitate cu ceea ce suntem deja în Hristos și cu să trăim potrivit cu capacitatea pe care o avem în El. Și după care spune, faceți toate lucrurile fără să vă plângeți și fără să vă certați. Și aici este un lucru foarte, foarte important. Și zice, faceți toate aceste lucruri pentru ca să fiți copii ai lui Dumnezeu. Așa scrie acolo? Zice, faceți toate lucrurile fără să vă plângeți și fără să vă certați, că dacă veți face așa, veți fi copii ai lui Dumnezeu. Nu, ci ziceți, faceți toate lucrurile fără să vă plângeți și fără să vă certați, ca să fiți fără pată și curați copii ai lui Dumnezeu. Deci noi suntem deja copii ai lui Dumnezeu. Nu trebuie să facem lucrurile astea ca să fim copii ai lui Dumnezeu. Ci ceea ce Apostolul Pavel vrea să transmite este că noi Avem o mărturie care ar putea fi pătată, ar putea fi ciunțită prin faptul că nu ne trăim viața potrivit cu ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi. Și mărturia asta se vede. Se vede de cei din biserică, se vede de cei din afara ei. Observați că noi nu trebuie să facem aceste lucruri ca să fim copii al lui Dumnezeu, ci ca să fim fără reproș în mijlocul acestei generații. Și aș vrea să merg mai departe. Spun un alt îndemn al Apostolului Pavel, spune: străluciți între ei ca niște stele în univers. Și face această comparație. Nu poți să-i ceri cuiva să lumineze dacă nu este lumină. E clar că e lumină. Și zice, luminează ca așa cum o stea luminează în univers și aduce lumină, și tu, pentru că ești lumină, luminează. Și zice, străluciți între ei ca niște stele în univers. Și spune cum putem să facem lucrul acesta. Îl putem face în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, ținând sus cuvântul vieții. Și zice, ca să mă pot lăuda în ziua lui Hristos, că n-am alergat în zadar și că nu am trudit degeaba. Învățăturile pe care Apostolul Pavel le dă filipenilor erau în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce Apostolul Pavel vrea să spună, în ziua întoarcerii lui Hristos, mă voi putea lăuda înaintea sa doar în măsura în care prin lucrurile pe care vi le-am spus și prin modul în care mi-am trăit viața, voi veți fi trăit în strânsă armonie cu cuvântul. Cred că asta este lucru pe care vrea să-l spun Apostolul Pavel. Zice, ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda și să pot să spun că n-am alergat în zadar și că nu am trudit degeaba. Lucrurile pe care Apostolul Pavel le transmite, și acesta este un motto al cărții Filipeni, era pentru înaintarea și bucuria lor în credință. Spune, ne-am uitat la aceste versete în capitolul 1, că își dorește ca niciun fel să nu fie făcut de rușine, ci Hristos să fie slăvit în trupul lui, fie prin viața lui, fie prin moartea lui. Și aș vrea să privim la versetul 17, un verset destul de dificil pentru mine. Zice, și chiar dacă sunt turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și lucrarea credinței voastre, eu mă bucur și mi-împărtășesc bucuria cu voi toți. În același fel, bucurați-vă și voi și împărtășiți-vă bucuria cu mine. Și într-o traducere din engleză face o trimitere la 1 Ioan, capitolul 3, versetul 16, legat de acest verset. Prin aceasta am cunoscut dragostea, că El și-a dat viața pentru noi și noi, deci, suntem datori să ne dăm viața pentru frații. Și mai citesc și 2 Corinteni, 12 cu 15. Când sunt versete din astea care vă este greu să le explicați, să nu alergați prima dată la comentarii biblice. Încercați să vedeți care alte versete din Biblie încearcă să abordeze aceleași lucruri. Pentru că s-ar putea, ca căutând într-un comentariu biblic, să vă puneți niște ochelari și după aia să nu mai vedeți neapărat ceea ce poate autorul ar fi vrut să transmită. Voi cheltui bucuros tot ce am și mă voi da pe mine însumi pentru sufletele voastre. Oare voi fi iubit mai puțin pentru că v-am iubit atât de mult? Ceea ce eu înțeleg din acest verset, că vrea să le transmit Apostolul Pavel, este că el este gata să-și dea și viața pentru filipeni și zice, și chiar dacă sunt urnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și lucrarea credinței voastre, eu mă bucur și mi-împărtășesc bucuria cu voi toți. Și știm din versetele de mai înainte că bucuria Apostolului Pavel era să-i vadă pe credincioși, că ei cresc în Hristos, cresc în cunoașterea Lui. Și dacă Asta însemna să-și dea viața, să se dea cu totul pe sine. Asta era bucuria lui. Și zice, îmi împărtășesc bucuria cu voi toți. Și zice, în același fel, bucurați-vă și voi și împărtășiți-vă bucuria cu mine. Adică, așa cum îmi doresc eu, ca prin felul cum îmi trăiesc viața, voi să ajungeți să-L cunoașteți mai bine pe Domnul. Și chiar să mă sacrific complet, așa aveți și voi atitudinea asta. Ca prin felul cum vă trăiesc viața, să trăiți spre binele celorlalți, pentru binele fraților voștri în Hristos. Mergem mai departe. Nădăjduiesc în Domnul Iisus că vi-l voi trimite în curând pe Timotei, pentru ca și eu să fiu încurajat de veștile despre voi. Vedem inima aceasta a apostolului Pavel, că voia să audă despre filipeni, voia să știe cum sunt frații mei, ce se mai întâmplă cu ei. Și în versetul 20 spune despre Timotei, căci n-am pe nimeni care să mă împărtășească simțămintele ca el, fiind cu adevărat preocupat de starea voastră. Toți își urmăresc propriile interese și nu pe ale lui Hristos. Și dacă observați, în versetul 20 spune că n-am pe nimeni care să mă împărtășească simțămintele, adică Timotei avea același simțăminte față de filipeni ca ale apostolului Pavel și zice, fiind cu adevărat preocupat de starea voastră. Și un lucru despre care am mai vorbit și pe care l-am prezentat în introducerea cărții, spune, toți își urmăresc propriile interese și nu pe ale lui Hristos. Cu alte cuvinte, fiind preocupat de starea voastră, eu urmăresc interesele lui Hristos. Este foarte frumos acest lucru. Noi de multe ori, când ne gândim la interesele lui Hristos, ne gândim la lucruri abstracte. Ne imaginăm tot felul de idei, de lucruri. Ce aș putea să fac pentru Hristos? Să mă duc misionar la capătul lumii? Nu știu, ne gândim la lucruri pe care s-ar putea nici unii dintre noi să nu avem ocazie vreodată în viață să le facem. Și Apostolul Pavel ne aduce cu picioarele pe pământ și zice că a urmări interesele lui Hristos înseamnă să urmărești interesele fraților tăi. Și vreau să zic că învățătura asta, pe cât pare de simplă, pe atâta este de grea. Pentru că cu toate că suntem ființe noi, cu toate că îi iubim pe frați, ca rezultat a lucrării care a avut loc în noi, nu trebuie să mă forțez. Spune Apostolul Ioan că știm că am trecut din moarte la viață prin faptul că iubim pe frați. Adică însuși faptul că eu iubesc pe frați este semnul că am trecut din moarte la viață. Nu trebuie să-mi spui, iubește-l pe fratele tău. Și cu toate astea, prin îndemnurile pe care cuvântul ne le dă, vrea să ne arate cum putem să ne arătăm această dragoste în mijlocul comunității. Zice, sper că vi-l trimit imediat ce aflu cum merg lucrurile cu privire la mine. Știm că Apostolul Pavel își aștepta sentința și sentința putea să fie în aceste două feluri. Fie ar fi fost judecat de către romani și dat la moarte, fie ar fi fost eliberat. Nu existau alte variante. Și Apostolul Pavel zice, încă nu știu, aștept să văd care sunt lucrurile care mi se vor întâmpla și nădăjduiesc că vi-l voi trimite pe Timotei. Și trimițându-l pe Timotei, era ca și cum Apostolul Pavel se ducea în mijlocul lor. Așa simțea el cu Timotei. Și am încredere în Domnul că voi veni și eu curând. Vedeți încrederea asta lui Pavel că zice, știu că voi rămâne cu voi și voi trăi cu voi pentru înaintarea și bucuria voastră în credință. Era o încredere pe care Apostolul Pavel o avea. Uitându-se la starea bisericilor, uitându-se la filipeni, zicea, măi, încă sunt multe de spus, încă oamenii ăștia au nevoie să crească în Hristos și cred că Dumnezeu are nevoie sau vrea să mă folosească pe mine pentru lucrul acesta și asta era o dorință a Apostolului Pavel. Acest verset 20 este paralel cu versetul 30, vorbind despre Epafrodit. Zice că și de dragul lucrării lui Hristos era aproape să moară, riscându-și viața pentru a face în locul vostru acele lucruri pe care voi nu le-ați putut face pentru mine. Am mai spus lucrurile acestea, dar le repet, că face această paralelă între de dragul lucrării lui Hristos și faptul că filipenii s-au preocupat de Apostolul Pavel. Cu alte cuvinte, faptul că filipenii s-au preocupat de starea lui Pavel, s-au preocupat de interesele lui Hristos. Și este acest paralelism între versetele 20, 21 și 30. Epafrodit lucra pentru Hristos sau îl slujea pe Hristos slujindu-l pe Pavel. Riscându-și viața, zice că și-a riscat viața, este posibil ca tocmai slujirea pe care el a făcut-o pentru apostolul Pavel să fi fost cauza bolii lui. Că vorbește despre faptul că Epafrodit a fost bolnav și chiar aproape să moară. Și aș vrea să reamintesc lucrurile astea pe care le-am spus în introducerea cărții, parcă am spus așa de multe, că nu e nevoie să mai comentez încă o dată acest text, că zice, aș vrea să ne uităm la versetele astea împreună și să fim încurajați de felul cum oamenii ăștia își trăiau viața. Zice, el a fost foarte tulburat fiindcă ați auzit că a fost bolnav. A fost atât de bolnav încât era aproape să moară, însă Dumnezeu a avut îndurare față de el și nu doar față de el, ci și față de mine ca să nu fiu întristat peste măsură. Ce vi se pare ciudat aici? Că zice că a fost foarte tulburat că ați auzit că a fost bolnav. Parcă nu ni se pare ceva ciudat. Noi ne rugăm unii pentru alții că trecem prin suferință. Și ce să fie ciudat? De ce s-a tulburat Epafrodit? Epafrodit ar fi vrut ca frații din Filipi să nu fie aflat că a fost bolnav și această dorință cred că izvora din dragostea lui față de ei și din dorința de a-i sluji, de a-i vedea pe ei încurajați și bucuroși în Domnul. Adică Epafrodit zicea, măi, faptul că frații află că am fost bolnav s-ar putea să se întristeze, s-ar putea să se descurajeze. Și este și Pavel cel care e în situația asta și Apostolul Pavel și el îi îndeamnă să nu fie întristați de faptul că el este în situația asta. E un lucru pe care noi trebuie să-l învățăm acesta, că nu e rău să ne rugăm unii pentru alții, însă de cele mai multe ori noi punem binele nostru și interesele noastre peste interesele fraților. Eu sunt important, faptul că eu sunt bolnav, toți trebuie să știe, toți trebuie să se roage pentru mine, eu sunt aici cel mai important. Vedeți, cam așa, dacă ducem firul logic al acestei gândiri, cam așa sunt lucrurile. Nimeni nu suferă ca mine, ar trebui toți să afle cât de mult sufăr eu, prin ce problemă trec, prin ce situație trec. Și vedem că nu este neapărat corect în Biserica lui Hristos să avem o astfel de atitudine. Este bine să spunem unii altora problemele prin care trecem, lucrurile prin care trecem, dar să nu spunem cu atitudinea asta că ei ar trebui să-mi slujească mie, ar trebui să vadă cum să mă ajute, cum să-mi facă bine, ci ar trebui să fie din dorința asta, dacă pot eu să îl încurajez pe fratele meu, că uite, am trecut prin suferința asta și am cunoscut că Domnul a intervenit, Domnul m-a ajutat și uite, poate că spunând lucrul ăsta, ei vor fi încurajați. Și același tipar de gândire îl vedem și la Apostolul Pavel, zice, că Dumnezeu a avut îndurare nu doar față de el, ci și față de mine, ca să nu fiu întristat peste măsură. Faptul că Epafrodit trecea prin această suferință îi cauza Apostolului Pavel durere. Era ca și cum Apostolul Pavel suferea. Și vedem de asemenea această gândire în Apostolul Pavel ca celălalt să fie bine, ca celuilalt să-i meargă bine, ca prin felul cum eu îmi trăiesc viața să caut interesele celuilalt. Și să nu credeți că Apostolul Pavel era într-o situație mai bună, spunând lucrurile astea. El n-a spus lucrurile astea că el era scutit de suferință. Zice că încă nu știu ce se va întâmpla cu mine. Ar fi fost posibil ca Apostolul Pavel să fi primit sentința să moară. Și cu toate astea, Apostolul Pavel zice că am fost întristat auzând că Epafrodit a fost bolnav. Nu m-am mai gândit la mine, că eu așteptam sentința și că era posibil ca să fiu într-o situație mai gravă decât Epafrodit. Lasă-l pe Epafrodit, că uite, n-a murit. Eu s-aș vrea să mor. Cam așa gândim Și în biserica, în biserica lui Hristos, lucrurile astea, să știți că produc foarte mare tulburare și ceartă, așa cum spune Apostolul Pavel, că în felul cum îndeamnă pe filipeni să nu se certe, să nu facă lucrurile având această atitudine și rivalitate unul față de celălalt. Și aș vrea să mai privim la un aspect. În versetele de mai sus spune să vă duceți la bun sfârșit mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Există tendința să mergem spre extreme. Să zicem, dacă Dumnezeu m-a mântuit, gata, s-a terminat. S-a rezolvat, sigur Dumnezeu nu-și va schimba hotărârea cu privire la mine, sunt asigurat. Sau există extrema cealaltă, trebuie să fac, trebuie să mă străduiesc. Oare ce aș putea să mai fac? Ce faptă bună? Cât aș mai putea să memorez din Biblie, câte ore să mă mai rog și așa mai departe. Și niciuna din extremele astea cred că nu sunt bune. Ceea ce cred că vrea cuvântul lui Dumnezeu să ne spună aici este că faptul că Dumnezeu lucrează în noi nu scuză lenea noastră spirituală sau irresponsabilitatea noastră. De acum sunt mântuit, sunt partea noului legământ, un legământ al harului, nu al faptelor, gata, s-a terminat. Cine determină cu atât mai mult la responsabilitate și hărnicie spirituală. Privind la felul cum Hristos și-a trăit viața, El n-a venit să fie slujit, ci ca să slujească. Și noi ar trebui să privim la Hristos care ne dă acest model al caracterului copilor lui Dumnezeu în nou legământ și să spunem că și noi vrem să fim ca El. Nu să fim slujiți, ci să slujim. Și Apostolul Pavel, prin lucrurile astea pe care le spune, îndeamnă pe frații din Filipi să crească în viața de credință. După ce le vorbește de felul cum el își trăiește viața, lucru care este o pricină de încurajare pentru mulți frați, și după ce le prezintă exemplul Domnului Iisus, care este extraordinar de frumos și în același timp și de neînțeles pentru noi, îndeamnă la maturizare, îndeamnă pe filipeni să crească. Și în rugăciunea lui spune că mă rog ca dragostea voastră să crească în cunoaștere și pricepere, ca să fiți desăvârșiți și întregi și să fiți fără niciun reproș la venirea Domnului Iisus. Nu că atunci când va veni Domnul Iisus veți fi descalificați în sensul că nu veți fi mântuiți, nu veți avea parte de iertarea asta Lui, ci în sensul că s-ar putea să existe lucruri pe care să vi le reproșeze că nu ați trăit în conformitate cu ceea ce ar fi trebuit să trăiți și aveați și voința să faceți lucrurile astea, că vă împuternicise harul lui Dumnezeu care lucra în voi. Și aș vrea să privim la Romani, capitolul 6. Cred că din Romani ar trebui predicat în fiecare duminică. Dar e o carte care necesită multă muncă și nouă nu ne place munca. Ne place doar să fim mântuiți și glumesc. Aș vrea să citesc câteva versete din Roman 6 și să privim și aș vrea să le leg cu textul nostru din Filipeni. Ce vom spune atunci? Să continuăm să păcătuim ca să se înmulțească harul? Această întrebare este o întrebare logică. Și anume, Apostolul Pavel nu predica legea. Apostolul Pavel predica libertatea. Și când auzi lucrurile astea, zici, deci nu trebuie să mă supun niciunei legi. Asta înseamnă că pot să trăiesc cum vreau, că deci nu-mi spui să nu fac aia, să nu fac aia, să fac aia. Înseamnă că e normal și e în regulă să trăiesc în păcat, că oricum am fost mântuit. Asta este o întrebare logică care izvorăște din acest text. Și Apostolul Pavel spune, în niciun caz, cum se poate ca noi, care am murit față de păcat, să continuăm să trăim în el? Adică cum se poate ca cineva care a murit să-l vezi că mai merge pe stradă după aceea, cu alte cuvinte. Îmi place mult cum Apostolul Pavel folosește această imagistică în, cel puțin în epistolele sale și în Romani. Și zice, în niciun caz, noi am murit față de păcat. Cum să mai continuăm în el? Sau oare nu știți? Și face apel la o realitate de care creștinii ar trebui să fie conștienți. Sau oare nu știți că toți cei care ați fost botezați în Hristos Iisus ați fost botezați în moartea Lui. Toți care ați fost plasați în Hristos Iisus ați fost plasați în moartea Lui. Ceea ce este valabil cu privire la Hristos este valabil cu privire la noi. Faptul că Hristos a murit din cauza mâniei Lui Dumnezeu pentru păcat, asta înseamnă că mânia Lui Dumnezeu a fost satisfăcută și în dreptul nostru. Noi, deci, am fost îngropați împreună cu El prin botezul în moarte. Pentru ca, așa cum Hristos a fost înviat din morți, prin slava Tatălui, la fel să putem și noi să umblăm în noutatea vieții. Să vă spun lucrurile pe care eu le înțeleg din acest text. Spune în felul următor, că noi, prin felul cum ne trăim viața, trăiam în opoziție față de voia și caracterul și plăcerea lui Dumnezeu. Faptul că noi am murit s-a terminat cu această continuitate în acest fel de viață. Dacă până acum lucrurile pe care le iubeam, lucrurile pe care le îndrăgeam, lucrurile pe care le voiam erau în opoziție cu Dumnezeu, faptul că am fost plasat în Hristos și faptul că am murit cu Hristos înseamnă că această continuitate ar trebui să ia sfârșit, pentru că am fost îngropat cu Hristos. Și ceea ce spune mai departe este că așa cum Hristos a înviat din morți, cum a înviat Hristos din morți? Dumnezeu Tatăl l-a înviat din morți. Zice, tot așa, la fel să putem și noi să umblăm în noutatea vieții. Adică această umblare în noutatea vieții este un rezultat al lucrării pe care Dumnezeu a făcut-o în viața noastră. Dacă este adevărat că a murit cu Hristos și că Hristos a înviat, asta înseamnă că ar trebui să fie adevărat și cu privire la mine, că a murit cu Hristos și prin această putere a lui Dumnezeu care l-a înviat din morți, eu trăiesc o viață nouă, trăiesc să putem și noi să umblăm în noutatea vieții. Domnul Iisus face toate lucrurile noi și noi umblăm în această noutate a vieții pe care El ne-o deschide. Și zice, căci dacă am devenit una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, bineînțeles că vom fi uniți cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. E clar, nu se poate una fără cealaltă. Noi știm că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere, în așa fel încât să nu mai fim sclavi ai păcatului. Cuvântul Domnului nu vrea să spună aici, gata, am murit, omul meu cel vechi a fost răstignit, de acum încolo trăiesc într-o perfecțiune fără egal. Nu mai păcătuiesc, nu-l mai jignesc pe fratele meu, nu mai greșesc față de fratele meu și așa mai departe. Nu asta vrea să spună Apostolul Pavel aici. Spune, faptul că am fost îngropat împreună cu Hristos, asta înseamnă că trupul păcatului, felul meu de viață care era în opoziție cu Dumnezeu, a fost dezbrăcat de putere. Și acum nu mai trăiesc sub autoritatea Lui. Înainte nu mă puteam împotrivi. Asta era singurul lucru pe care îl știam să-l fac și îl puteam să-l fac. Iubeam păcatul și nu știam nimic altceva. Acum însă zice că eu nu mai sunt sub această autoritate. Trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel încât să nu mai fiu rob al păcatului. Adică, dacă altădată nu aveam o altă alternativă, mă ura-luram, mă înjura-înjuram, îmi dădea una. Acum, când el face asta, eu nu mai sunt sub autoritatea asta a păcatului să-i răspund la fel. Sunt în noutatea vieții. Și legat de lucrurile pe care le spuneam în Filipeni, tot se spune, haideți să vă pocăiți, haideți să ne pocăim. Dar noi ne-am pocăit. Ideea este că noi, trupul păcatului este dezbrăcat de putere, noi nu mai suntem sub autoritatea lui, dar noi nu știm cum să trăim de acum încolo. Când mă jignește fratele, am putere să mă împotrivesc, dar nu știu ce să fac, ce să fac. Fac cum am fost învățat și cum m-am obișnuit, din obișnuință. Îmi vine la îndemână. Nu trebuie să mă străduiesc. Și Apostolul Pavel spune că da, înainte acesta era felul vostru de viață, dar acum nu mai sunteți sub autoritatea păcatului, însă caracterul lui Hristos este ăsta. Viața lui Hristos este asta. Dacă e valabil că ați avut parte de moartea lui, înseamnă că trebuie să aveți parte și de viața lui. Și viața lui așa arată. Noi știm că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere, în așa fel încât să nu mai fim sclavi ai păcatului. Căci cine a murit cu adevărat a fost eliberat de păcat. A fost eliberat tocmai de ce spune mai înainte, de această robie a păcatului. Și zice, întrucât am murit împreună cu Hristos, credem că și vom și trăi împreună cu El. Știm că Hristos, fiind înviat din morți, nu mai moare. Moartea nu mai domnește asupra Lui. Dacă moartea nu mai domnește asupra Lui Hristos, asta înseamnă că păcatul nu mai domnește nici asupra noastră. Pentru că moartea era implicația păcatului. Prin faptul că a murit față de păcat o dată pentru totdeauna, iar viața pe care o trăiește pentru Dumnezeu. La fel și voi, considerați-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus. Deci păcatul să nu mai domnească în trupurile voastre muritoare, așa încât să ascultați de poftele lui. Ceea ce vrea să spună Apostolul Pavel este că eu am fost învățat până acum, potrivit cu firea mea păcătoasă, potrivit cu lumea, potrivit cu ceea ce am știut, așa răspundeam. În felul ăsta eu trăiam. Dar Apostolul Pavel spune că nu trebuie să mai fie în felul acesta. Am fost eliberat de sub această autoritate, nu trebuie să mai trăiesc în felul acesta. Încât să ascult de poftele lui și să nu mai ofer mădularele mele păcatului ca unelte ale nedreptății, ci oferiți-vă pe voi și voi lui Dumnezeu ca unii care ați fost aduși de la moarte la viață și oferiți-vă mădularele voastre lui Dumnezeu ca unelte ale dreptății pentru ca păcatul să nu mai domnească asupra voastră, întrucât voi nu sunteți sub lege, ci sub har. Și legând de Filipeni, Apostolul Pavel, îndemnurile pe care le dă tocmai pe acest fundament. Ați fost aduși din moarte la viață, de acum încolo noi trebuie în comunitatea asta lui Hristos să învățăm să ne iubim unii pe alții. Noi ne iubim unii pe alții, dar uneori nu știm cum să ne iubim. Nu știm cum să ne arătăm dragoste, nu știm cum să ne sacrificăm. Noi vrem să facem lucrurile astea, sunt dorința inimii noastre, pentru că suntem oameni noi. Însă în Hristos este o viață nouă, este o noutate a vieții și noi pășim de-abia cu pași înceți în ea și învățăm să umblăm în această noutate a vieții. Astea sunt lucrurile din dimineața aceasta pe care am vrut să le aduc înaintea noastră și haideți să ne bucurăm că suntem în noutatea vieții. Suntem în Domnul Iisus acceptați, suntem iubiți și pentru că suntem așa, există o responsabilitate a noastră pe care o avem ca implicație directă a ceea ce s-a întâmplat în viața noastră, să învățăm să ne iubim unii pe alții și să învățăm să creștem în slujirea noastră unii față de alții. Și privind la exemplu oamenilor ăstora, cred că dacă ar fi în zilele noastre, ar fi niște extraterestri și felul cum și-ar trăi viața, am zice, nu, oamenii ăștia prea exagerați sunt, dar s-ar putea ca ei să fi fost mai aproape de ceea ce au văzut la Domnul Iisus, pentru că ei au trăit cu Domnul Iisus, acești oameni. Apostolul Pavel a trăit și el în vremea acelor oameni care au fost martori oculari a învierii Domnului Iisus și el însuși s-a întâlnit cu Domnul Iisus. Și s-ar putea ca noi să fim niște extraterestri și să ni se pară străin felul lor de viață, pentru că e străin de noi, că nu avem suficientă învățătură, poate. Și sunt atâtea lucruri practice și doar lucrul acesta, să învățăm să căutăm să ne pese de celălalt. Mai și pe mine mă doare spatele, dar s-ar putea Ninel să fie într-o situație mai dificilă decât a mea. Eu nu sunt căsătorit, nu am copii, că stau o zi în pat, nu deranjează pe nimeni, dar s-ar putea ca cine are copii și așa să nu fie același lucru. Și vedeți că învățând să nu ne mai uităm așa de mult la noi și să ne plângem de milă, vedem că alții sunt într-o nevoie mult mai mare. Și mie poate mi-ajung banii luna asta și mă gândesc să pun nu știu câte sute de lei deoparte, dar să arăte alții în biserică să luna asta să nu mai aibă. Să fi trecut prin diferite dificultăți. Și vedeți, când întoarcem privirea de la noi înșine spre alții, parcă vedem o nouă lume, ne se deschid ochii spre o nouă realitate. Vedem lucruri pentru care am avut ochii închiși să le vedem, pentru că eram îndreptați doar spre noi înșine. Și sper că în dimineața asta Domnul pe noi toți ne-a învățat. Noi cu toții umblăm în această noutate a vieții și avem de învățat. Și sper să fi fost o încurajare cuvântul Domnului pentru noi toți.